Sebäbine mat honuň maňlaýyny goýup sejde etýän ýerine onuň diýdiniň ýere degýän ýerleri bir-birinden etek ýa ýokary bolmaly däldir eýsem, tekiz bolmaly. Şeýle ýagdaýda namazy kömekliň hem insanyň aramlykda we jaýlylykda özüniň bu möhüm borçuny ýerine ýetirmeginde täsirlidigini ma'lum etýär. Dürlü rivayetlerde namaz okuyan bende dolu ihlas bilen ve yürek teyinden bu muhimi yerine yetirmeli deyilip aydılandır. Yankı şartlar hem hakikatta şu orda bolup duryandır.
Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. Alhamdulillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, haçanla qam, numidlik ve perişanlık vücudum qurşanla seni yatlayan. Sebabı sen yekelerin yarani ve yolla qalalların arkasısın. Ey perverdigar, edil qan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, ta numidliğe yer qalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ber, her bir ağır şertte ayaklarımız ıtkından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islik hacetimi senden dileyen, sen bütün yaradılmışın eyyesi, ilmi günüme sağlık salamatlık ver, gevullerini şad et, halal ırsgali hem mämide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli bar yemede müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ber, senden maşqa hiç kime boyunen mäyli, mallumun haqını köydür mäyli, yoksulları gedek bir tapavut bol mäyli, ene atalarmıda, doğun qarınlaşlarmıda ve bütün iyilen çatarlarmıda mehriban ve rahimdar bol öyli. Ey Kadir'e.
Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi diňlediňiz. Hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp goljak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00988 910 89 85 101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Alla ýarňyz bolsun, saglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan arada namazlaryňyzy kabul bolsun. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu gece degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň Melik Salmanyň tarapyndan riýazat tapar etmek üçin eýberlen çaqylygy garşy almagy. Eýranyň kymmat bahaly taryhy eserleriniň Britaniýadan gaýtarylmagy. Suw ýollarynyň durnukullygyny we howpsuzlygyny gorumak üçin doly işleýän Nersib Admiral Teng Sering aýtmagy. Şeýlede Eýrana garşy ýaraglı taparlaryň Arakda huzurly bolmaklary kanuni däldir diýip Sudanyň aýtmagy häzir köşdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Tehranyň Riyaz we Pars aýlygynyň ýakasynda ýerleşen ýurtlar bilen bolan ara gatnaşyklaryna işaret edip, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Arabistanyň padyşasynyň tarapyndan iýberlen Riyaza tapar etmek üçin çaqylygy garşy aldy diýdi. Muhammed Mohber bu habary berip, prezident reisiň esasy strategiýasy debitdäki ýurtlar bilen saklaýan ara gatnaşyklaryny ýokarlandyrmakdyr diýdi. Eýranyň 13-nji döwleti 2021-nji ýylyň 3-nji agustynda işini başlady we şol deslapdan daşar siýasatda deň agramlylygyň bir karar bolmagy we goňşy ýurtlardan sebit ýurtlary bilen saklaýan ara gatnaşyklaryny ösdürmegi öz daşar siýasatlaryna iler tutanyr. Eýranyň Londondaky elçixanasynyň ihtiýarly wekili, Eýranyň Engilisdäki elçixanasynyň ýeňil gaýdalary kanuny we kadiýet gözegçiligi bilen ogurlanan gadymy zatlaryň käbirsiniň ýakyn wagtda Eýrana gaýtarylýacagyny aýtdy. Mehdi Hüseyni Mätin Engilisdä müňlerçe gadymy eseriň bardygyny aýdyp, 7 ýyl töweregi ýygyrlamadan soň Eýranyň Londondaky elçixanasynyň Sasany döwrüniň esgerniň daş heýkelli bolan Ören kımmatlı, kadimi eserin eyeçiliğini subut edip bilmekten ayrı bir eserin Eyran'a kaydıp gelmeğine şerit dörötenliğine aitti. Eyran Pires'in veren haberine göre Eyran'ın Londra'ndaki ilçihanasının ihtiyarlı vekilinin aitmağına göre bu kadimi eser Stansted Hava Menzili'nin Ferhat kulluklar tarafından tapıldı ve büyük tutulanı son, bir adam onun eyeçiliğini tosladığı yönü kanuni iyidarlamaktan son, bu adam ardasını iyiden aldı. Hüseyni Mätin şeýlede Eýranna gadymy sivilizasiýa we gadymy eserler we kymmatly gadymy zatlaryň bardygyna eşaret edip, şol sebäpli Eýrandan Engilise köp gadymy eserler we gadymy zatlar getirilenler diýdi. Islam inqilabynyň pasarlar sepasynyň deňiz güýjüniň terkerdesi ykdysady we sewda suw ýollarynyň durnukullygyny we howpsuzlygyny üçin etmek üçin doly işleýän nersiýdi. Admiral Ali Reza Tengsiri bir mesele işaret edip, önümçiligin ösüşünü kefil geçeyen zerur zatların bir yerti, önümçilik siklinin ve sevda ve iktisadi alış çalışın hopsuzluğunu üpçün etmektir ve biz deniz gücünle bir meseleni iyidarlayan nörsiydi. Admiral Tengsiri, gemi durulgalarını yösürme uçuyen gerek zerur şertleri üpçün etmek ve Az ulanalyan yerlerde käbir durulgalaryň howuzlaryny gazmak hemde ýurt ykdysadyýetine we içerki önümçilik sikline ziýan ýetirýän Pars aýlygdyr Umman deňizindäki ýaýran gaçak atly şu meselesine garşy görüşmek sepan häzirki ýylyň şygaryny ýerine ýetirmek üçin edýän işlerinden nerdiýdi. Arağın Premier Ministeri, Arağın Merkezi Devleti hem de Biwurdun Kurdistan Teptinin yerli hükümeti Ferhat Hovtalığını hübçün etmek ve gözlenen adamları Eyran'a eltmek bana daki şartnamanı durmuşa geçirmeye borçludurlar dedi. Muhammed Şia Es-Sudani, Eyran hükümetine karşı toparlar Arağın önkü rejiminden məri Arağın Kurdistan iqliminna bozğun malıp huzurlu bolanırlar ve terhetlerin hovtsızlık yağdayının esasi qiyinçiliklerinin birisine Eurlendirler dedi. Es-Sudani bir sözlerinin devamında Arağın esası kanuni bir yurdun toprağından komşu yurtlara karşı düşmançılıklı işleri amala aşırmağa ruhsat vermeyer demek bilen bu gıyınçılığı çözmek için Arağın Milli Hopsuzluk Genişidir Eyran bilen Arağın Birlikteki komitetlerine oturuşu geçirdik. Ve serhetlerin hopsuzluğunu üpçün etmek, gözlenen adamları Eyran'a eltmek ve harbi toparlara serhetlerde harbi bağda kurmağa ruhsat vermedilik hakta ke alalaşıkları elgerdik. Xitayın daşarı işler ministeri Amerikanın beylikü yuvartlarda bəsleşen sanagati ve pudokları basıp yatırmak için qaraqçıların yolunu ulan yanlığına itdi. Bunun odal Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın devleti Xitayın Huawei kompaniyasını Amerikalı üpçün ediciler için eksport ixtiyar namasını yayırar. Yatırmak meselesini bağırlayanlığını məlum etdi. Xitayın daşarı işler ministeri Qin Kang, Pekin'le Japonya'nın daşarı işler ministeri Yoshimasa Hayashi bilen duşuşunu son veren gurrunlarını Washington, Japonya'nın elektron çip önderyen sanagatını rəhimsizlik bilen basıp yatırmak için qaraqçılık usulunu ulanını ve durmuşta Xitay'a karşı köyüne hilelerini qaytalayar dedi. Qin Kang, şeyle de paraqçılıklı yaşamak ve doğasılıklı xidmatdaşlık etmek Xitay Japonya qatnaşıqları üçün yekətək doğru yollar dedi. Yaponiyanın daşarı işler ministeri hem Tokyo bilen Pekin'in arasındaki qatnaşıqların ötüşü üçün köp potensiyallarının bağırdığını aytdı. Amerikanın devleti beylikü yurtların içerki işlerine daxılçılıq etmek üçün milyardlarca dollar budjet xaslayar. Evi dinleyiciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tümaz bir siyasi finiştir yer.
Amerikanın devleti, meyleki yurtların içerki işlerine dahilçilik etmek için milyardlarca dolar bütçet xaslayar. Amerikanın prezidenti Joe Biden, demokratiya haqda geçirilen samitte beren gurunlarına, demokratiyani ve erkilliği yolu koymak için Amerikanın tarafından milyardlarca doların sarp edilecektiğini tosludu. Bu orda Joe Biden şeylede dünya yurtlarının demokratiyasından hamanı himayet edilmek için Washington tarafından 690 milyon doların sarp edilecektiğini belirleyip bu mesele için yine de 9,5 milyar doların hasılanmağını kongrese teklif edecektiğini öne sürenir. Joe Biden şeylede Amerika'nın halkara ösüş kurulmasının içinde tezi dörüdülecek idara bu bütçetlerin hasılanacaktığını məlum edenir. Amerikanın halkarı ösüş kurulması bir yurdun daşarı işler ministerliğinin gözevçiliğine işleyendir ve onun misiyaları hamana insansöyür maksatnamalardan himayet etmektir. Biden sözlerinin devamında hazırki dünyanın bu işlere demokratiyalara mətəşdiğini toslap erkillik şöhlənin bu nesile ve gelecekki nesile sönmeyecektiğini öne sürenir. Ama aslında Biden'in bu bütçetler varadaki gurrunları Amerikanın Birleşen Ştatlarının beylik yurtların içerki işlerine dahilçilik etmek keşfini görkezyenler. Amerika Soğuk Uruş devrinin məri özünün ve Britanya yalı birleşenlerinin bəhbitlerinin uğruna beylik yurtların içerki işlerine dahilçilik edip geliyenler. Amerika bir yolla dünyanın dürüst yevitlerine devlet ağırdalışıkları yerde oruçları turlanır. Amerika öz siyasetlerinin uğruna hareket ettiyen partiyaları ve kurumaları himayet edip geliyenler. Ama Amerika beylik yurtlarda hamana demokratiyani puhtalandırmak için qarışsız ve erkin görünüşünde işleyen metbuğattan himayet ettiyenler. Şol bir vaxtın özünde Amerika demokratiyadan himayet etmeyin toslap bu haqda samitler geçirgenler. Yani bu misya Washington'a haysi halkara kuramanın tarafından berlendiği məlum derler. Şeýle de Amerikanyň demokratiýa hakdaky toslamalarynyň hem dogry ýa nädogrydygy hem belli däldir. Bu meseleni hatda Amerikanyň siýasy ilimler baradaky ustadlary hem boýun alýandyrlar. Amerikanyň Harvard ýokary okuw jaýynyň ustady Stefan Walt demokratiýa hakda samitleri we oturşyklar geçirmäge Amerikanyň haklı däldigini beýan edenler. Amerikada 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlardan soňra Donald Trump'un taraftarları kongrese hücum edip bir yurttaki demokratiyanın piyestiğini tomaşa koyandırlar.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etyen. Türkiýäň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Amerikanyň Beýrutdaky elçisi Jeff Flick'in Türkiýäň Halk Respublikan Partiýasynyň başlygy Kemal Kılıçdaroğlu bilen diýdarlaşmagyndan gaty tanqyt bildirip, gapylar oňa ýapyldy diýdi. Türkiýäň prezidenti bu mesele gaty tanqyt bildirip, bedowsuzlygy utandyrjy belli we Amerikanyň elçisine garap, "Sen elçisiň, biraz oýlan, bu diýdardan soň Bizin gepleşikler gapimi sana bağlılır, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Respublikan Partiyasının başlığı, Biyurdun Prezident Ayla Uçuluğunun kandidatı ve Türkiye'nin hazırki Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın çıllıqı bəhdişidir. Bir topar yaş Sähyunist Tel Aviv'in Kabalan çatırığında etgarlık kulluğa çağırış kağıdlarını yaktılar. Tesnim Xabarlar Kulluğunun veren xabarına göre Benjamin Netanyahu'nun kabinetinin siyasetlerine negilelik bildirilen yaş Sähyunistlerin köpesi harbi kulluğa çağırış kağıdlarını yakmak bilen koşuna boyun eğmeyen adamların tanına koşulular. Yaş Sähyunistlerin birisi, Yebrey Dilmet bu gati bilen söhbetleş bolanına biz hem cemgiyatın qalarları bilen bilediriz ve şonun üçün harbi kulluğa çağırış kağıdları yakyarız demek bilen biz Esrail'la etnik arasalamağı gözleyen koşunna bolmağı islemeyarız idi. Bundan odol Cyber Çarçılık Bölümünün yüzlerçi afiseri ve etkari Netanyahu'nun kabinetinin hareketlerine karşı çıkıp kulluklarını taşlayacaklıklarını xabar veriptiler. Gunorta Karaya, Amerika ve Japonya Karaya yarımadasında suvası gemilere karşı görüşmek türgülleşiğini geçirecektirler. Gunorta Karaya'nın Koranmak Ministerliği Amerika bilen peymandaşlarının Karaya yarımadasındaki türgülleşiklerinin şuunnen Gunorta Karaya'nın Jeju adasının sularına başlap, yine iki gün devam edecektiğini xabar verdi. Gunorta Karaya'nın Koranmak Ministerliğinin veren xabarına göre, Amerika ve Japonya bilen birlikte yerine yetirilecek bir türgülleşikte, Demirgazı Karaya'nın suvası yarağlarını idarlap dargatyan bir suvası geziyen yarağı sin olacaktır. Demirgazı Karaya bir beyanamı boyunca bir türgülleşiki yazgarıp, eger Amerika bilen peymandaşlarının öcüktürce hareketleri sonladılmasa, atom yaraqdan hayarlanmaqdan ayrı yol yoxdur, dedi. Orsiyyatın Amerikan Siriyadaki öcüktürce hareketlerine nəqilelik bildirmeyi şedidin neyciler şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tımacın teyarlan siyasi finleştirmek bilen şu icad edişli ikinci bölüm xabarları geçirip utariyar dinleniniz üçün sağ olun.
Orsiyot Amerika'nın Siriyadaki öcüktürce hareketlerine nagilelik bildirdi. Orsiyotun bir yukor dereceli harbi resmisi yakinna bir çıkışında Amerikal harbilerin Siriyadaki öcüktürce hareketlerine nagilelik bildirdi. Siriya haqdaki parahatçılık merkezinin başlığı Oleg Gorinov bu haqda beren gürünlerine Amerikal harbilerin Siriyanın Haseke velayetine öcüktürce hareketleri amalı aşırandıklarını nıqtanır. Orsiyotun bu resmisinin ıqlan etmeğine göre Amerikal harbiler şertnamaları bozup bir kanun sevitlerde huzurlu bolandırlar. Orsiyotun bu harbi orunda arşeyle de Orsiyot bilen Amerikanın harbilerinin arasındaki şertnamaların bozulmağı Onun, Siyep'tin özgörüşlerine erbet təsirleri koyacaklığını məlum edinir. Yaqinna Sebtin xavar serişteleri Siriyanın doğrunaki Deyril Zor velayetin kəbir sevetlerinin bombolanandığını xavar veribdiler. Amerikanın Qorunmaq Ministerliği hem bu xavardan sonra bu hücumların cevapkarçılığını boyun alıbdi. Bu hadiseden sonra Amerikanın prezidenti Joe Biden öz yurdunun kongresine yollan sargıdına Siriyanın gündoğurnak Amerikalı harbilerin hücumlarının kanuniydiğini toslap bu hücumların güçlendirilmeyin nıqtanır. Aslında Amerika ehli yaralı çaknaşıkları aramazdan Siriyada bir kanun harbi huzuruna ayak direyenler. Bu orda Amerikalı harbiler bilen Siriyanın gündoğurnaki cidam toporların arasındaki ok atışıklardan ve çaknaşıklardan sonra Amerikanın qoşuny Siriyanın tevereginek suğlarda özünün ulu harbi gemisinin huzurlu bolmağının mühletini uzuldanlar. Her halla Amerikalı harbi resmilerin ıqlan etmeklerine göre Amerikanın Siriyadaki harbi huzuru devam ettirilecektir. Aslında Amerikalı harbiler Daesh bilen tevişmeği bahane edip Siriyada huzurlu bolyandırlar. Yönü bu harbiler Siriyada harbi bolmadık rayiatları öldürgendirler ya da Siriyanın neft baylıklarını talanlayandırlar. Amerika Barack Obama'nın prezidentlik dövrününe 2011-ci yılda Siriyada harbi huzurunu başlanır. Amerikalı harbiler Siriyada terrorçi elementleri himayet edendirler ve Siriyadaki Bashar Esed'in kanuni devletini yıkacak olup çimeleşenler. Sonra kitapkarda Amerika 2014-ci yılda Daesh bilen sevişmeyi bahane edip Siriyani basıp alanır. Şol bir vaxtın özünde Amerikalı harbiler Siriyanın gündoğurunu yerleşip bir yurdun neft baylıklarını oğurlandırlar ve bir işini henidem devam ettiriyendirler. Elbette Ortiyot'un resmileri Amerika'nın Siriyadaki siyasetlerini tanqitleyendirler. Ortiyot'un daşarı işler ministeri Sergey Lavrov bu haqda beren gürünlerine Amerikalı basbalcıların Siriyada düşmançılıklı siyasetleri alıp bariyandıklarını şol sanına Siriyada separatistik toporları döretleyendiklerini beyan edenler. Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allahwad mehrwan hemraların wurtu programynyň dowamyna destap siýasat älim diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz. Oňa ýönden ýangy nawadym diýen gepleşmeni gullunyzda bolar hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siýasat älemi. Beýkemde baxşandanlaryň adyga ýady bilen salam edip dinleýijiler mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat alam diýen gepleşigiň nowatnyk sany bilen gullunyňyza geldik. Adyly dinleyijiler, siýasat älim diýen gepleşigiň bir sanyny Amerika degişli bir näçe gurrun bilen gullunyňyzda bolmakçy. Sizi hemranlyga çağıryarys. Adaly dinleyijiler, Hitaiň Daşary işler ministerligi geçen günlerde Australiýa, Amerika we Britaniýanyň suwasty gämiler üstünde hyzmatdaşlyk etmekleri yaraglı çaknaşyklary ýerlikde ýarlajakdyr diýip eglan etdi. Hitaiň Daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Tan Kefi Pandora gutuda açylan zamany Sewitleň strategik deň aňramlyk aradan gidip Sewit howpsuzlygyna çyllaky howp awanjakdyr dedi. Tan Kefi sözlerinin devamında ayrı-ayrı yurtların atomi kudrotlarını çeklendirmek siyaseti göstermek için edilen bir hili hizmettaşlıklar NATO'un Aziya Okyanusu'ya nuskosunu döretmek için yerine yetiyen oyunlar ve Aziya ve Okyanusu'ya sevitlerindeki donukluluğa ve parahatçılığa çıllakayı tesir kaldıryanlar dedi. Hormatly dinleyijiler, Amerikan resmiýetleriniň we bilermelleriniň bir topary bir ýurdun prezidenti Joe Bidena hat ýazyp, Arap ýurtlarynyň Damaşk bilen gatnaşyklaryny normallaşdyrylmaklaryna garşy göreşilmegini islediler. Amerikan öňkü resmi adamlarının we Suriýan meseleler hakda bilermen bolýan adamlaryň medenine gyrkysy Joe Bidena hat ýazyp, Arap ýurtlarynyň Suriýan prezidenti Bashar Asadyň döwleti bilen ýanadanyň gatnaşyk açmaklaryna garşy her ne köpeňrek gudrat bilen göreşilmegini islendirler. Şeýle halda Amerikan daşary işler ministerligi bir näçe wagt mundan ozal şol islege jogap bermeginne biz Asadyň rejimi bilen gatnaşyklaryň normallaşdyrylmagynyň izinde diýenler suwa hiç bir tarapy hem bir işe şowuklandyrma ýarsyp aglan edenler.
İň dünýäniň 4 günjünden hiýati maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinleň hiýatat älemi.
Gaderli dinleyiciler, İran'ın daşary işler ministerliğinin metbuğat sekretari İsraili Amerikan hawp sığırlığına çıllıqı ıqrarlı yeketek yeri hasapladı. Amerikan prezidenti Joe Biden geçen günlerdeki çıkışını Sahinist rejiminin premier ministeri Benjamin Netanyahu ministerliğinin rejimin qaziyet ulğumlu üyt götmekteki kararından son Basılvalının yerlerde giyinden yayran tolkullaşıklardan alada kalmak bilen Netanyahu'nun bu kararından yüze vurmağını umid etdi. Amerikan Milli Hawpsızlık Yeneşinin Metbuğat Vekili Adrin Watson hem yakinna Basılvalının yerlerde geçirilen protestlerden son beren beyannamasını İsrail'le bolup geçen vakalardan aladalanyanlar sip beyan etdi. Nasir Kenani, Sahinist rejiminin sonku yağdayı varı dengiliyiz diline yadan tuyutunna, Sahinist rejiminin öy atası, rejimdeki darqırlılıktan alada ağalandır demek bilen, Amerika, İsrail liderlerini qizgi vaqtda oğuşmağı ve yarışmağı çağıranlar ve mini İsrail üçün hazırkı tapqırdan geçmege qau çare bilenler dedi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poşta penaňyz bolsun.
Aýdym saz adamlar ysnaşdyrýar. Sahak kalbyny täämirläp pehmo ýürýär. Ine birden ýüregim ýartyp göwnüň gowgulyň tapsa, tutaryny alla aýdymy. Tukrawyňdan syzdyryp älemi ýanglandyryp aýdy. Ine dinle.
Ýanglan awadym.
Maňa ýol berin berinden.
Beýkemde baxşandanlaryň ady we ýady bilen salam alek edildişler, mährawan dinlejiler. Siziň baryňyzda berk jan saglyk, maşgalaq we berlik şeýlerde artgal döwlet ardy edip, ýanlanaw adamatly gepleşik bilen siziň mähirli ojaklaryňyzda mehman bolup tert we hem şekiller ýaly bize hemra bolmagyňyzy umyt edýär. Mahrawan ýylyşlar. Mübarek Ramazan aýyna tutýan aradalaryňyz, edýän taýat ibadatlaryňyz we berýän sadakalaryňyz Allah dergahyna kabul bolsun. Belki Allah bu mübarek aýyň pazylatlarından hemmämiz paýly bolaýly. Edi dinleşler, mehrevan dinleyiciler, bayli tekeden, garrılar gerek diyen aydın bilen sizin kılmatınızda.
Adamın çok hürri bir oğlundan duymuyordur yelin onun biri. İmma onun dondurduk hulu taydan, İmton kudine şirin ütüzü yari. Yaşlar arasın karılır biri. Oy ödünü örtün yaşlığın yatla, solur bizim için külük külük. Karılır yaşlar değil, umutlu olsun, gönlü çağı olsun, turun mu kalır? Bizi büyük huvanlı karılır biri. Alay bilmezlikten mi yâre karakolluktun, durmuştu eylemde bir işi terik. Karılır kâyefeyi kinelip olman, yine dokunun solur can terik. Bizi sol can kuyun karılır geri. İlimden günümden daş ol kül kutlu, soyun bayrağı hem iş bilen geri. Cuvalır bayramın gelşik olsun, karısı sehvet hem kuruk durdurur. Soyu benek veriyen karılır geri. Alay komşum nedir komşu koran, onun elen bulman mahmudan dulemek. Gözüyen vadini gözün açmak ne, bilmeyen vadının bilmen ütür. Manlayı katın karlılır yere. Köpe yarattırın nere olsun, yeni bir volton onlu da derin. İkisi mıncıtmayın eli tatlı değil, soları yaş dileyen uluktur. Dilleri filan karnılar derin. İkisi mumzutmayın, yedi tatlı teyin, çoları yaş dileyen uluktur. Hüllü ömür koşuyan karnılır geri.
Dünya hey, dini gerkeviden.
Caminey bir gün ağdırırsan tarih dünya hey. Adam oğlu inlemesin gözüne, bir kudursan geldi malı dünya hey. Hiç ülmetsen kaçan tüköler demem, bir gün kabır bulur basan kadama. Yavran geldi şimdi kapın adamın, üstünden salır seni yolu dünya. Havarsızı gelersen yaka tutar sen, yakışı iyidir, yaman iyidir, ötür sen, ötür sen. Bir gün aşımızga avuk atar sen, ey, ol adam edersen bari dünya, ey. Sabrım yok, kararım yok, doymazsın iyice günlüğü kan içersin, kanmazsın, kanmazsın. Ahır ne belan var, sonun sarmazsın, ey, aklını kaçıran değerli dünya. Maktım kulu aydır sırın aymazsın, bugün gördüceğimiz yerse koymazsın, koymazsın. Nice vaktin meğer iyip koymazsın, ey, yıkınızın emriliğin kulu dünya. Nice vaktin meğer iyip koymazsın, ey, yıkınızın emriliğin kulu dünya.
Erim Şir Muhammed Lingerini getirmeginne rivan olli.
Sana görmedik bağırgan buldu. Oh, doğdu yetti bara bara, yedi öğü para para. Her kim mümkün olsa erey kapırdır iman buldu. Ol kavuşurur, kul yığlar, kavuşuştuğun suyu bağlar. Beder uğursun dağlar, yedi ayla duman buldu. Terkuz alim ile kaldı teve. Hep toprak demir kolut kumuş kalalar veyran oldu. Ahay taf kurdu batır dengeler, çıktı karşımdan dengeler. Kanı battı üzengeler, Ali'nin kolu kan oldu. Mahmud Eyrumustanas
şallığını sindi, sani şallığını sindi. Badan şaney, türkü şaney, yedi ıhlimi han buldu. Oldu bollu, bollu Ali'nin kurban. Badan şaney, türkü şaney, yedi ıhlimi han buldu.
Wemma Abdurrahman İrani'den dinleyar mihmandır.
Pafi köp bolur cemli bulumdur. Yep her neçe yaşadan ahır ölümdür. Aman atsa nedir o kelim mihmanlara. Mağtım olu aydır o umut ödüme. Ay mağtım olu diyer o umut ödüme. Ölüm yadımda bir korku ödümde. Ay her neçe yaşadan yerim ödümde dağı. Adam oğlu beş on oğundur.